Ondo dagoena egin edo norberari ondo datorkiona. Amaia Jimenez Larrea. Ba al da norbait lagun bat saltzeko gai 7 urteko kartzela zigorra saiesteko. Are gehiago, jakinda lagun hori errugabea dela. Ez da premisa erraza. Bada, bidania konpainiak premisa hori bera hartu du abia puntutzat 7 urte antzezlanerako. Izen bera duen film batean oinarrituta dago lana eta konpainiak lana euskaratzeko eta antzerkira eramateko eskubideak lortuta taularatuko du. Jose Cabezarena da gidoi originala eta Jesus Mari Olaizola Txilikuk euskaratu du. Obra zuzentzeko ardura Agurtzane Intxaurraga antzerkigileak izan du. Gaur estreinatuko dute arratsaldeko 8:00 Basauriko Bizkaia Sozial Antzokian. Enpresa bateko 4 bazkide dira antzezlanaren protagonistak. Carlos, Iñigo Gastesi, Luis Jon Olivares Bego, Dorleta Urreta Bizkaia eta Martxel Aitor Beltran. Teknologia berriak lantzen dituen enpresa dute eta ongi doakie arik eta kideetako baten deia jasotzen duten arte. Berri txarrak ezkara libratzen. Iruzur fiskala egiten harrapatu dituzte eta 7 urteko kartzela zigorra egozten diete. 4 bazkideak zigortu dituzte, baina errudun bakarra izendatzea erabakitzen dute ala gainerako 3 libratzeko. Nola aukeratu erruduna ordea? Erabakia hartzeko Jose bitartekariari deituko diote Kandido Uranga. Intxaurragak kontatu duenez, pertsonaia bakoitza bere burua defendatzen saiatuko da, baina egoerak dakarren tentsioak ez die batere lagunduko. Animaliak bihurtzen dira bata bestearen kontra. Hainbat galderari egin beharko diete aurre protagonistek, nork jasango luke kartzela ondoen? Nork eramango luke ondo laguna kartzela sartzearen errua? Zein da beharrezkoena enpresan? Nor da ezinbestekoa bere familian? Galdera asko botatzen dira, azken finean publikoa bera baita epaimahaia gaineratu du. Zuzendariaren ustez hori da, obraren bertuteetako bat publikoa pertsonaien larruan jar litekeela. Obrak harrapatu egiten zaitu, pertsonaiak oso gertukoak direlako. Edonor identifikatu daiteke batekin edo bestearekin. Bitartekaritzaren garrantzia. Basaurira joan aurretik taldeak Zumaian, Gipuzkoa eman zituen egun batzuk prestaketa lanetan. Bertan, 2 egunez herriko ikastetxeetako gazteei egin zizkieten emanaldiak. Ikasleek flipatu egin zuten oroitu du Intxaurragak. Batez ere, bitartekariaren rolak txunditu zituen gehien. Bai ikasleak, bai eta irakasleak ere. Eskoletan ere bitartekaritza zenbat lantzen duten nabarmendu zien irakasle batek hain justu. Antzezlanean bitartekari baten lana zein den ikusten da, komunikazioa erraztea bera ez baita inoren alde egiten duen pertsona bat. Borondatea izatea da garrantzitsuena epaile bat baita azken finean. Proiektuarekin hasitakoan, antzerkigileak segituan izan zuen argi nola antolatuko zuen espazio eszenikoa. Jatorrizko filmean, mahai baten bueltan gertatzen da dena eta antzezlanean bulego kontzeptual bat egitea erabaki zuen. Xakearen simbologiarekin jokatu du Intxaurragak. Xake partida bat da eta haiek dira piezak. Hori dela eta estetika guztia zuri beltzean atondu dute. Aitor Beltran saxofoia jotzen antzerki emanaldian. Miguel Arrospide. Zuzeneko musika ere izango du antzezlanak. Aitor Beltranek Martxelen rola jokatzen du saxofoia joko dut arteka. Aktorea izateaz gain musikaria ere bai baita. Ura aktoreen artean egongo zela jakin zuenean, zuzendariak argi izan zuen zuzeneko musika sartuko zuela. Ihesbide bat izango da Martxelentzat musika. Eta pertsonaia bakoitzak ihes egiteko modu bat izango du aurreratu du Intxaurragak. Horregatik nago hemen. zorioneko sentitu da Intxaurraga aktore taldeagatik ere. Gaur egun, arte eszenikoen egoera eta merkatuaren prekarizazioa ikusita, bost aktorerekin lan egitea apustu handia da. Beste proiektu batzuekin alderatuta sormen prozesu azkarra izan dutela aipatu du. 6 asteko epea izan dute. Hala ere, aktore guztiak oso konprometituta egon direla esan du Intxaurragak. Entseguak oso efektiboak izan dira. Horrelakoetan esaten dut. Horregatik nago ni hemen. Bidania konpainiaren bigarren lana da 7 urte. Lehen proiektuan ere, agurra, 2021 Intxaurraga bera ibili zen zuzendari. Obra berrian, bestelakoa izan da zuzendariaren lan egiteko modua. Normalean, Ika teatroarekin egiten dituen lanetan, kontakizuna utxita egotea izaten du gustuko denbora saltoak erabilita adibidez, baina, kasu honetan, kontakizun lineal bat sortu behar izan du. Gaurko estreinaldiaren ondoren, beste 3 emanaldi egingo dituzte. Otsailaren 21 Bergaran, Gipuzkoa, otsailaren 27 Bermeon, Bizkaia eta martxoaren 29 Hondarribian, Gipuzkoa,